Урана і заявіў, што праца пачнецца цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Пра гэта паведамляе дзяржаўны тэлерадыёканал ІРІП. Іран мае на мэце вырабляць да 300 тонн ядзернага паліва штогод. У пятніцу МАГАТЭ ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыя, у якой утрымліваецца суджэнне Ірана ў сувязі з сакрэтным узбагачэннем урана і патрабаванне тэрмінова замарозіць праект. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун звярнуўся сёння з заклікам да ўладаў Пакістана злавіць і абышкодзіць лідара Аль-Каіды Усама бін Ладэна. Паводле слоў Брауна, усясветная грамадскасць павінна адэкватна ацэньваць пагрозу з боку гэтай тэрарыстычнай арганізацыі. Заява прагучала ў тэлевізійным інтэрв'ю. Браун таксама заклікаў знайсці і затрымаць другога чалавека ў Аль-Каідзе Аймана Аль-Заухіры. Мяркуецца, што ён, як і бін Ладэн, хаваецца ў Пакістане. Большасць швейцарцаў падтрымалі прапанову правых партый адносна забароны будаўніцтва мінарэта ў гэтай краіне. Пра гэта сведчаць папярэднія вынікі ўсеагульнага швейцарскага рэферэндума. Як падаюць мясцовыя СМІ, такое рашэнне швейцарскіх выбаршчыкаў ёсць нечаканасцю. Напярэдадні супраць прапановы выступілі ўрадоўцы, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Яны аргументавалі, што падобная ініцыятыва ёсць парушэннем артыкулу аб свабодзе рэлігіі і нацыянальнай цярпімасці. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе пра рэзкі ўсплёск хвалі захварэлых на свіны грып у свеце. На працягу аднаго толькі мінулага тыдня ад вірусу H1N1 памерла больш за 1000 чалавек, што набліжае агульную колькасць ахвяраў ад пачатку красавіка да 8000. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз гадзіну.